Жрецът войн.
Пенчо Пеславейков.
Най-хубавия негов сън е сънят за живота му след смъртта.
Сбъднал ли се е този сън на Ола ван Гелдерн Славейков, ние не знаем. Но животът му след смъртта прилича на земния. Все той неспокоен и шумен.
Ролята на този поет в историята на българската литература е особена. Съдбата му също. Наричат го и велик художник. Художник, какъвто българската литература досега не е виждала, и автор, чието творчество издава признаците на дълбоко и трагично безсилие. Някои от отрицателите му по-късно са ставали негови почитатели.
Три орисници злокобни, в полунощния и мрак тълпок, спряха се до златни люлки при заспалия отрок. Първа рече и нарече. Да живее тен за тен, за живот да му е свидно от живота отчужден. Втора рече и приречи, пораз да го порази, негови живот да мине в поти кървави сълзи. Трета рече и дорече. Ориси за света. Но беди ли са бедите, чието свършек е смъртта? Сваще ориси и нека на живот да бъде клет. С моята и след живота нека бъде той поет. Нека тлен на плъти стлее, а живее дух терсан, за да има що да хули жадната за хули скан. Рекоха и отлетяха. А злочестият отрок заживя, за да изпълни техния завет жесток.
Има в българската литература двама големи творци с една и съща фамилия. Родовият герб на тази фамилия е поезията. Баща и син. Творческите им пътища са олицетворение на българското съзнание.
Наблюденията на Иван Хаджийски върху характерните особености на националната ни съдба можем да отнесем и към фамилията Славейкови.
В едната стая бащата е приведен на табичката, потънал в дрямката на патриархалния уют. В другата синът чете Ницше и Оскар Уайлд.
Дядо Славейков, както фамилиарно го наричат съвременниците му, като поет се ражда от поетиката на народната песен. Като гражданин е потънал във вихъра на националните борби, където се ражда готова за нов политически живот нация. Синът е пленен от модерната европейска мисъл. Учи в Лайпциг 1892-1898 година. Слуша Вунд и Фолкелт, чете немските философи от Фихте до Ницше. Увлича се от мисълта за свръхчовек. По застъпничество на професор Иван Шишманов, на 4 ноември 1892 година, Пенчо Славейков е записан за редовен студент по философия в град Лайпциг. Боледуване, немотия, носталгия.
Там познах великото значение на работата. От тогава не натяквам на съдбата, а работя.
Синът следва бащата не толкова в литературен, колкото в морално-волеви смисъл, който превръща делото му в културен подвиг.
И сещам в моята, аз неговата воля и неговата мощ във всякой мой удар. И чувам. Победи световната неволя и набеди бъди в живота господар. Какъвто бях, бъди. И с Божий меч в душата, на висша истина глашатай и пророк, издигнеш ли ръка, дигни я в злоба свята, изпълнен от любов и в любовта жесток. Достоен ти бъди за мен. А аз достоен ще бъда и съм бил за своя жив баща. И словото у мен било е зов все боен в световни суети, не зов на суета.
Раждането на поета. Още в детството, при кратките завръщания на бащата от Цариград в Трявна, малкият Пенчо е пленен от таинството, наречено поезия. В своята тетрадка с първи песни, 1883-85 година, юношата прославя борците за идеал, но изразява и неверие в тържеството на истината.
Януари 1884 година. Съдбата праща на Пенчо Славейков, тогава ученик в 6-ти клас на Пловдивската мъжка гимназия, един лош ден, който преобръща наопаки живота му, обричайки го на физически страдания до края на земните дни. През този студен ден на далечната зима Пенчо отива да се пързаля на заледената Марица с новите си кънки. Армаган от брат му Христо дошъл си от Русия за коледната ваканция. Уморено момчето приседнало да си почине, неусетно заспива и се събужда сковано. 3 месеца Пенчо се бори със смъртта, докато я победи, но надвил само смъртта. Останал недъгъв, в началото почти прикован на едно място и с едва понятен говор. Трябвало е да се учи да ходи и говори като малко дете. Научил се, но не съвсем. Бастунът му останал спътник по световния път до край. А недостатъкът на говора изкупвал само с блясъка на остроумието си.
Пенчо Славейков неведнъж е казвал пред близките си.
Падането на леда на Марица ме направи поет.
Негов наставник е един от великите всемирни учители – нещастието. В стихотворението «Жрец на живота» поетът отхвърля съзърцателското отношение към света. Не да бди и съзърцава в храма на живота, копнее Иво Доля, а да съди, да решава, да действа.
Волята ми за живота тук укрепи. Благослови ме ти, но на борба.
Размишлявайки върху делото си, върху изминатия път, Пенчо Славейков признава пред себе си.
Сградих си паметник. Градя го в паметта си. Паметник на борец. Макар, че в ръката ми няма меч. Аз бях борец в живота. В най-жестоката от войните.
Кръгът мисъл.
Като литературно направление, българският модернизъм обхваща времето от началото на века до 1925 година. Според модернистите, философията е основата на всички духовни науки, а естетическият вкус е свойство на душата, което търси естетическа наслада в една художествена творба.
Интуицията е основа на художественото познание. Красиво е онова, което харесваме безкорисно. Това са идеите, които отстоява доктор Кръстев в кръга мисъл.
На Славейков доктор Кръстев гледа като на талантлив писател. Доктор Кръстев е този, който заявява, че една единствена глава от Кървава песен струва колкото цялата българска литература след освобождението. Дори най-талантливият от кръга Пейо Явров изпитва преклонение пред Пенчо Славейков, у когото вижда магесник, който твори светлина сред нощта и се опива от нея. След смъртта му Яворов пише на Боян Пенев.
Трябваше да го загубим, за да видим по отворената грамадна празнина колко голям е бил той.
Влиянието на Пенчо Славейков върху възгледите на другите от ядрото на списание мисъл е безспорно. Идеята за родината занимава модернистите като най-висша еманация на човека. България може без всеки от нас, но ние не можем без нея. Според Пенчо Славейков, индивидуализмът не е само израз на съвършенна поетика, но и бягство от пошлостта в себе си, в природата. Българският модернизъм повече строи, отколкото да руши. Модернистите са против реализма, а в творбите им присъства осезателно реализмът. Пенчо Славейков тачи и прославя простотата.
Няма нужда от външни украшения онова, което блика с вътрешна хубост.
Свидетелство на интереса към трайното в националното битие са поемите Ралица, Бойко, Неразделни. В използването на фолклорни мотиви поетът следва бащината традиция, но у младия Славейков личи модерното отношение към фолклора. Най-зрялото образно обективиране в неговата поезия са поемите Бойко и Ралица.
като она с вечерница в небето, една бе в село Ралица девойка и цяло село Лудо бе по нея. От беж бунарли с пълни бели менци, тя при вечер се връщаше с другарки. Спреварваха се кой през кой вода да й напии, а в празник на хоро кой не луди до нея да се хване. Че мудрий поглед бе западнал като мъгла на всички на душата и мислите им все около нея се виеха като сърмени и колан, окръшната и тънка половина. Блазе изхубост, казваха едни. Блазе, комуто на честа се падне, обаждаха се други. А с глава посвиваха пък трети, век живели, свято познали, шепнайки изниско: Блазеи, ех, кабилни край, не е на хубаво да води тая хубост.
Още в началната мелодия, възхвала на женската хубост, се чувства нарастването на трагичното предчувствие. Безкрайно тъжна е съдбата на Ралица. И въпреки това, поемата завършва тъкмо с нейната хубава усмивка.
Но в ваклите очи на своята рожба, когато тя се вгледа, и познай в тях Ива, то сърце си го притисне, и пак она е хубава усмивка на устните й цъфа, от живота ненадломена, с несломено сърце.
Своеобразен вариант на същата тема за ненадломената любов е и поемата Бойко, в която младият мъж не е забравил първата си обич. Греховната страст води до трагично възмездие. Умира и неродената му рожба, и жена му, която мълчаливо страда от неговата неизтляла страст. Едва на гроба на Райка, героят осъзнава и надмогва вината си в душевното страдание на един етичен катарсис.
На току-що засипания гроб застанал Бойко като вкаменен, като надгробен камък, неподвижно, с оборена глава над кръст стоя, докле се спусна тъмна нощ. Тогава опъти се към къщи той. И пак не посмей пред къщния прак да влезе, а седна вън на ниски чардак, закри лице с ръка и първи път студената самотност го обкърна. И научи му хвътнали, затръгна сълзи, незнайнито сега за него. А недалеко, нейде си из село, унесено нехайник някой млад, извиваше сафарата си медна, по-окършената изпод тихом песен, ехтеше с пуста жалба зарад младост и чеснеше зад ваш по-пуста обич.
Славейков е верен на идеала си, че и в звяра може да се пробуди човекът. Поетът търси големите добродетели на българина и ги открива в обаятелния образ на жената, на майката, в поемата «Райка». Поетът вярва в преобразяващата и прераждаща сила на любовта. Така силата и жертвата на нежната съпруга пораждат нравствения стрес у Бойко. Чудото на любовта ражда чувство на събудената човечност. Само страданието, което извисява, е истинското човешко страдание. Сън за щастие.
Тези песни са тихите въздишки на поета Пенчо Славейков. Миговете на сладостна отмора в неговия живот подвиг. В тях той създава най-съвършенната поезия на уединението. Тук липсва бурната и непосредствена изява на чувствата. Това е поезия на намека, на дълбокия лирически подтекст. Пише професор Милена Цанева. Обикновената форма е малкото пейзажно стихотворение. Чрез природната картина той изразява настроението, мислите и чувствата на поета.
Ни въхне да хванат полени, ни трепва лист по дървеса. Огледва ведър лик небото в море от писерна роса. Взори ранил на път, аз дишам на лятно утро свежеста. И милва ми душата бодра за лек път, охолна мечта. За лек път, за почивка тиха, през ясна вечер в родния кът, където ме смилувка чака на моето щастие сънят.
Природната картина често живее сякаш сама за себе си, но същевременно всичко в нея говори, внушава настроение.
Спи езерото, белостволи буки над него свождат вити кранки. И в тихите му тъмни глъбини преплитат отразени сянки. Треперят, шептят белостволи буки, а то замряло, нито трепва. Понякога му сал по върхнини, дълга от лист отронен сепва.
Странна изповед и равносметка е стихотворението «Псалом на поета». Твърде рано влязъл в жестока схватка със страданието и смъртта, Пенчо отрано е възпитал у себе си чувство за нея. Той е едно мъжество в очакването на смъртта. Написан в писмо до Мара Белчева за новата 1904 година, този псалом показва не толкова житейската ексцентричност на поета. Рядко някой пише в новогодишни честитки за смъртта си, колкото твърде ранното му зряло чувство за смъртта.
Другарко, сещам аз. Последни час настава. Час Богом и от теб, и от света да взема. Към своя хубав край се вече приближава на земния ми живот тъжовната поема. Там, на високия хълм, където с теб, с другари, обичах да седя в тих разговор унесен, поръчай там укроп да ми скрадят сидари, там, де мълчанието пей дивната си песен. Ти знаеш, погледи отвърнал от земята, че аз ги в небеса въземах все нагоре. Да и моя гроб възет към небесата, и не в пръста вграден, от всякъде с прозори.
...28 май 1912 година. Езерото Лаго ди Комо. В изгнание, далече от родината, умира един от най-големите й творци.
Най-талантливият от неговите следовници Димчо Дебелянов възкликва.
Ти горд възлезе на Голгота и не отрече своя Бог.